Dobro jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica, Radio 27. Petak je 21. majski dan koji će prema najavama meteorologa biti bolji nego nekoliko prethodnih dana. Sunčan uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 4 do 12, dnevne između 20 i 25 stepeni. Ja sam Lijela Omeragić-Ćatić, s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Bijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I sadržaj emisije, pored ostalog, izdajam priče o problemima radnika Krivaje, gužvama na Zetri koje gdje se odvija vakcinacija u Sarajevu. Takvih problema nema u Gračanici, odakle ćemo također čuti priče o tome, kao i iz Beograda. U Konjicu festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva, članovi streljačke reprezentacije BiH iz Tešnja u Hrvatskoj, gdje će učestvovati na evropskom prvenstvu. U Vlasenici počinje gradnja kružne raskrsnice koja će rasteretiti mjesto koje je čvorište magistralnih puteva ka Sarajevu i Beogradu, a u Bijeljini održan prvi sastanak načelnika sa direktorima javnih preduzeća. Ovo je jutarnja emisija Radio 27. Ostanite uz nas do 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 21. majskom danu. Bez obzira na ublažavanje epidemioloških mjera zbog dosta bolje situacije, budimo odgovorni i poštujmo one osnovne mjere. Toliko za početak, idemo s muzikom. Biće to Amy Winehouse sa pjesmom You Know I'm No Good.
Meet you downstairs in the bar and hurt. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was tankery. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew. I told you I was trouble.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Radnici Krivaje i Zavidovića okupili su se jučer pred zgradom vlade Federacije BiH u Sarajevu tražeći uvezivanje radnog staža, dok su za to vrijeme ministri bili na sjednici u Mostaru. Radnicima Krivaje godinama se obećava da će biti riješeni problemi u vezi sa doprinosima za one koji su stekli uslove za penziju, kao i za više od 350 radnika koji se trenutno nalaze na birovu. Evo što je o tome saznala Dragana Erjevec.
Problem sa preduzećem Krivaje traje još od 2015. godine, kada je sadašnja vlada Federacije Bosne i Hercegovine naslijedila ovaj problem, ali i godinama unazad sporo rješavala probleme obespravljenih radnika koji su osim bez posla ostali i bez imovine kompanije. Predstavnik radnika Ramiz Mujić izjavio da su radnici došli danas u Sarajevo jer su obespravljeni i oštećeni procesom privatizacije, ali ne uspijevaju vratiti svoja prava.
Vlada je garant ugovora. Vlada je garant ugovora za radnike, da neće biti prevareni radnici. To je sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Znači, radnik je morao da radi svi 72 mjeseca do otplate kredita. Niti je kredit otplaćen, nisu radnici ostali na radnim mjestima. Na ulici već 6. godina. Mi više nećemo tu trpiti. Neće niko ući u imovinu dok se radnici ne obeščeste. Dok sve jedan radnik ne bude rišen. Pa nek dođe sipa, bilo ko nek nas onda hapsi.
Na birovu je trenutno 350 radnika Krivaje. Među njima je i Suvad Žižak, koji je više od 37 godina proveo u ovom preduzeću.
Tražimo svoja prava i uvezivanje staža, penziju. Ja 5 godina na birovu ne radim nigdje ništa. I što, čega mi tamo da živimo? Nećemo da i dok ne riješimo sve i gotovo. Ako tamo doćete, evo, nema šta, ne može ništa drugačije riješiti. Čekamo 5 godina, sve obećaje, sve lažu i nema šta priča.
U septembru prošle godine premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadel Novalić izjavio je da je od ukupno 44 miliona konvertibilnih maraka koliko je Federacija izdvojila za uvezivanje staža, za penzionisanje radnika Krivaje utrošeno 6,2 miliona konvertibilnih maraka. Sa druge strane, stotine radnika Krivaje krajem prošle godine je saopštilo da je spremno vratiti se na posao ukoliko se raskine kupoprodajni ugovor koji su potpisali stečajni upravnik i ortačka grupa. Nekadašnji radnik Krivaje, Adem Zilkić, ističe kako svi rade na tome da radnici ne dobiju imovinu nazad i ne ožive preduzeće. U Krivaji je proveo 35 godina.
A u tih 35 godina ne mogu otići u Vulju. Ono što idemo sa 20.57 i ono što ima ponovo zakon. Znači zašto? Zato što mi nije uplaćeno. 2003. godine nisu nam uplaćeni. Nije nam staž uplaćeno. 2003. godine. To nam je velik problem. I staž, i egzistencija, i sve. Znači na birovu smo, nemamo nikakva primanja. Ovo je sve. Ovo ne, a ne može niko. Evo, kod pogledate tu, ko može tu sad se zaposliti. To je sve preko 50 godina.
Radnici poručuju da od protesta neće odustati, te da će u Sarajevu ostati dok ih ne prime predstavnici vlade Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
That's all I ask of you. And I know that someday you won't remember the way that this moment feels to you. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. You never know. No. Don't leave it alone. 'Cause I need you. Should ever need someone, yeah, to help get your head straight. I'll be your resident all night. Sure, I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never know, no, without.
without you I'm lost. I just gotta pretend I'm shining, 'cause you are my kind. You're all that I want here in this life. Until we are gone, I'd rather not sing. Our hearts are not mine, they're one and the same. 'Cause you are my kind, we're one and the same. You are my.
Emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Proteklih nekoliko dana u Sarajevu zabilježene su velike gužve ispred olimpijske dvorane Zetra, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa. Šta su obrazloženja nadležnih? Šta se dogodilo pa se od prvobitne dobre organizacije došlo do gužvi? Poslušajmo prilogu Dženane Halimović.
Reagujući na velike gužve koje su u posljednjih nekoliko dana prisutne ispred olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ocijenio je kako je zato kriv informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je jedan dan krivo obavijestio građane, a drugi jer su građani samoinicijativno i bez poziva počeli da dolaze na vakcinaciju.
Neće biti vakcinisan niko ko nije pozvan. Prema tome, uzaludno će dolaziti, stajati i praviti probleme. Neće niko biti vakcinisan ko ne spada u kategoriju ona koja je trebala da bude pozvana.
Masovna vakcinacija građana u kantonu Sarajevo počela je 21. aprila, a prvi su vakcinisani oni stariji od 65 godina, za koje je tada obezbijeđeno preko 12.000 vakcina. Riječ je o vakcinama proizvođača AstraZeneca, kojeg je donirala Srbija, i kineskog Sinovaka, koji je također stigao kao donacija iz Turske. Ova faza završena je 27. aprila, a druga je nastavljena 18. maja. Za nastavak vakcinacije osigurano je više od 6700 doza vakcina koje je proizveo BioNTech Pfizer. Upravo zbog vrste vakcine, kako je na konferenciji za novinare naveo koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, Ademir Spahić, nastale su gužve jer, kako kaže, svi misle da je Pfizer najbolja vakcina.
Vi morate znati da je ovdje prva krucijalna stvar taj farmaceutsko-marketinški potez protiv kojeg se mi zdravstveni radnici ne možemo boriti, ni tam pada na pamet, da svi misle da je Pfizer najbolja vakcina i svi dolaze kako je krenulo sa Pfizerom. Mi smo imali naših sugrađana i sugrađanki u dobnoj skupini koja je predviđena planom imunizacije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji su bili pozvani za vrijeme AstraZeneca i nisu naravno došli i sad su došli.
Građani kantona Sarajevo za vakcinaciju se prijavljuju putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Vranić je upozorio i na to da su uočene nepravilnosti u smislu zloupotreba i vakcinisanja osoba koje ne spadaju u dobnu skupinu preko 75, odnosno 65 godina.
Pa su vakcinisali neke koji nisu spadali u kategoriju za vakcinaciju. Mislim da plastično svi razumijete o čemu se radi. mi smo putem protokola tačno otkrili koji su to ljudi vakcinisani. Sad je to gotovo, oni su vakcinisani, ali smo detektirali oni koji su im to omogućili. Njihova imena će biti upućene prema direktorima i menadžmentima svih javno-zdravstvenih ustanova koji su i delegirali za vakcinaciju i očekujemo od njih disciplinski postupak prema tim radnicima.
Naveo je i kako očekuje da vakcinacija prioritetnih bude uskoro završena, te da se krene u novi krug u kome će biti i novinari, ali i ministri u vladi kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio 27.
Probudite se s nama.
A iz Sarajeva idemo do Gračanice, gdje nema sličnih problema. U srijedu je počelo masovno vakcinisanje stanovništva, a kako teče proces, šta kažu građani, a šta struka, poslušat ćemo u nastavku, zabilježio je Adnan Džafo.
Nakon obimnih priprema vakcinacija je počela u srijedu, a traje još danas. Za mjesto na kojem će se obaviti ovaj proces odabrana je sportska dvorana Luke, govori epidemiolog dr. Mubidin Mujić.
Potreba nam je malo veći prostor, toga smo znači u suradnji sa opštinom angažirali sportsku dvoranu. Ne radi se znači o masovnoj vakcinaciji, nego ljudi će dolaziti na vakcinaciju samo po pozivu i molim ostale znači da ne dolaze i da ne prave gužvu, nego samo ljudi koji dobiju poziv i termin i da se pridržavaju termina.
Organizacija je bila vrhunska. Proces se teče besprijekorno, što svjedoče i naredne izjave zadovoljnih građana.
Pa nemam primjedbi, sve je ok, organizacija je izvrsna, osoblje prijatno, dobro, lijepo, vakcina poželjna za svakog građana i preporučio bi svakom koji ima priliku da ne odustaje, da se vakciniše u cilju svog zdravlja i ukupne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Samim time bi dobili nekakvu deblokadu kretanja, hodanja, šetanja i tako dalje.
Ma super je organizacija, stvarno sam prezadovoljna i savjetovala da svi prime vakcinu.
Doktor Jasmin Alić.
Znači, u saradnji sa Crvenim krstom Gračanica, Dom zdravlja Gračanica je organizovao ovu planiranu masovnu vakcinaciju. Rad će se u dvije smjene, znači prva smjena je od 8 do 13 sati, druga 13 do 18. Svi pacijenti su unaprijed, znači, obaviješteni o svojim terminima. Otprilike smo pravili termine na 5 minuta da ne bi bilo čekanje, tako da nije bilo nikakvih primjedbi do sada. Što se tiče znači same vakcine, do sad niko nije imao nikakve neželjene efekte, znači kao što je u svijetu rijetko prijavljivano za ovu vakcinu i nadamo se da ćemo znači konačno kroz neko vrijeme uspjeti ovu koronu pobijediti.
A prva reakcija koju smo zabilježili je bila od uglednog Gračanlije, bivšeg doktora, a danas građanina penzionera Abdulkadira Šišića, koji je odmah nakon što je završio sa vakcinacijom želio da podijeli svoje oduševljenje samim procesom.
Toliko sam oduševljen organizacijom i svim ovime što se odvija dole u našoj sportskoj, da sam jednostavno osjećao potrebu da podijelim tu svoje oduševljenje i radost sa građanima i da pohvalimo naše ljude, da pohvalimo organizaciju, da pohvalimo profesionalnost i sve ono dole što se trenutno odvija. Mislim da je to na vrhunskom nivou. Vjerujte mi, kada gledam scene Sarajeva, Zetre i onih 3000 ljudi koji ne znaju ni gdje su, ni šta su, nervozni, neorganizovani, onda ova naša organizacija u Gračanci vakcinisanja je nešto savršeno i treba je promovisati fine stvari i dobru organizaciju i sve ono što se odvija na dobar način. Treba dati afirmaciju tome. Pune su nam vijesti nekih šokantnih stvari, nečega negativnog. U ovoj zemlji ima puno finih stvari i finih ljudi i dobrog, ali ne afirmiše se. I zato sam ja poželio da podijelim ovo oduševljenje sa ostalim našim građanima. Sve se završi za 5 minuta bez ikakve gužve i čekanja.
Sve bez problema kako je i zamišljeno. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
I'm into you.
forming a new one just to keep along. Working together forever, watch it grow stronger. That's the way it has to be, everything proper. Keeping it always true. And no one knows.
Ćemo vakcinaciji i selimo se do Beograda. Vakcinacija je jedino što zdravstveni stručnjaci i državni zvaničnici ponavljaju kao uslov da se Srbija vrati životu kakav je bio prije pandemije. Iako su tokom maja dnevni brojevi zaraženih u cijeloj državi pali ispod 1000, najprije zahvaljujući imunizaciji, procjene nadležnih su da još nije vrijeme za opuštanje. Pripremio Zoran Glavonjić.
Kamenka Stanković, prodavačica cveća na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pitanje kada će se opet živjeti po starom.
To ne bi znala sreću. Lekari se trude, noći, danju rade i sve, ali mi smo ljudi tvrdoglavi.
U maju 16. i 17. dnevno je bilo manje od 600 novoinficiranih, nekoliko dana prije toga od 700 do 900, što je pad u odnosu na početak mjeseca kada su te brojke prelazile 1000 i znatno niže od aprila, u kom je u istom periodu bilo oko 3.500 zaraženih, marta sa skoro 5.000, a posebno početka decembra gdje se taj broj kretao oko 8.000. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, kaže za naš program da ipak trenutno nema ni govora o uslovima za relaksaciju.
Epidemiološka situacija je takva da mi svaki dan imamo 15 do 20 mrtvih. Definitivno nije moment za takvo opuštanje. Poslednje što treba da se desi je da se organizuju masovne manifestacije.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je 19. maja da nije zadovoljna brojem mladih u Srbiji koji su vakcinisani i prethodno navela da je u Srbiji do sada vakcinisano oko 42% punoletnog stanovništva, što je oko 2,3 miliona ljudi. Ona je rekla da je plan da do 21. juna u Srbiji, koja ima 7 miliona stanovnika, bude 50% vakcinisanih kako bi se odobrila slavlja, rođendan i proslave i ostala druženja. Doktorka Ivana Prokić ipak upozorava na strukturu zvaničnog podatka da je u Srbiji toliko vakcinisanih.
To su ljudi koji su vakcinisani barem jednom dozom. Znači, to nisu ljudi koji su revakcinisani, tih ima 1.700.000. Predstavlja 25,5% ukupne populacije.
Usled statistički povoljnije epidemiološke situacije, bolnice postepeno izlaze iz COVID režima i vraćaju se redovnim aktivnostima. Beograđanka Kamenka Stanković, prodavačica sa Bajlonija, smatra da se još mora dobro voditi računa.
Treba, sine, inače vidite šta je ovo kao kolera. Mnogo narod je umro. Žalosno je.
Njene kolege Mile Jaković i Pera Tomić također nastoje da se sačuvaju od korone.
Primio sam vakcinu i nosim masku i kući kod ovim perem ruke, pranja ruku, to je to.
Mora se pridržavamo to što nam budu naredili. Pa nosim masku i u zatvorenom i otvorenom prostoru.
Po podacima vlade Srbije, u prvih 10 lokalnih samouprava po broju vakcinisanih uglavnom su centralne beogradske opštine, kao i Niš, Užice i Priboj, dok je najmanji broj imunizovanih na koronavirus u opštinama Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica. Epidemiološkinja Ivana Prokić napominje da se kolektivni imunitet dostiže sa 75% do 85% imune populacije.
Nama za tih nekih, ajde da kažemo, 50% će nam trebati još 4 meseca. Tako da ja bih očekivala da mi do kraja godine možemo doći do tog nekog kolektivnog imuniteta.
Po poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od početka epidemije u zemlji je registrovano 708.328 slučajeva koronavirusa. 6.725 ljudi preminulo je od posljedica te bolesti, a ukupno je testirano 4.041.471 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Fire, darling. Your man just hit the bar to grab a chalice for you too. He turned his back just for a second. Look at what you do. Sending feel a supersonic signal. You ain't lay a finger, but I feel you. Independent woman, I won't tell you how to act. But you and I both know we could be gone before he gets back. If we just texting, I got situations, no confirmations. Everybody wanna know who Megan dating. Well, that depends on whatever the date is. I got me a European poppy out in Italy. And he like the model, but he always let her picture me. Flying overseas and it's just their fees. Send a pic from the back just to give him a tease. I keep a man in Texas, that's where the best is. Down South Betty, any cool, never stress me. West Coast thing, I'm in love with his slang. Who I love a thug, keep it hood when we bang. I got a man, but I'm fucking around, cause I'm young and I can't be tied down. He got a girl, she got nothing on me, but we young, so we both do the same thing.
toku je jutarnja emisija Radio 27. Idemo do Konjica gdje se održava festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva. Organizator je amatersko pozorište Neretva Konjic, a osim dvije konjičke na festivalu učestvuju pozorišne grupe mladih iz Živinica, Tuzle, Kaknja, Trebinja, Viteza i Busovače. Festival će trajati do subote 22. maja, odnosno do sutra. Pa poslušajmo što je o tome saznala Amra Mušinović-Husić.
19. festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine koji se organizuje u Konjicu otvoren je u utorak 18. maja predstavom Osveta u izvedbi članova amaterskog pozorišta Neretva Konjic. O festivalu govori Ena Osmanović, predsjednica amaterskog pozorišta Neretva.
Što se tiče samog festivala, tu imamo 8 grupa koji učestvuju na festivalu, koji izvode svoje predstave. Dvije predstave su iz Konjica od naših srednjoškolaca. Imamo još ekipe iz Živinica, Tuzle, Kaknja, Trebinja, Viteza i Busovače. Festival traje do subote 22. maja.
Festivalski program zbog pandemije koronavirusa je kao i prošle godine nešto skudniji, poručuje sekretar amaterskog pozorišta Neretva Sejo Fišić, te dodaje da ove godine nastupa 8 pozorišnih grupa iz 7 gradova.
Bili smo svjedoci da je ovogodišnji čin otvaranja 19. festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine bio dosta uspješniji nego od nekoliko prethodnih. I posjeta je sama bila dosta bolja, a i sam koncept otvaranja, odnosno scenarij otvaranja je bio poboljšan. Dakle, imamo ove godine 8 predstava iz 7 gradova Bosne i Hercegovine, svaki dan po 2 predstave, mladih oko 150.
Prvog festivalskog dana nastupila je i pozorišna scena Mješovite srednje škole iz Živinica.
Ja sam Samira Ramić, profesorica u Mješovitoj srednjoj školi Živinice. Mi smo svake godine bili na festivalu, osim prošle. Nastupamo sa predstavom Košmar, gdje se zaista voli da dolazim i dolazimo 2005. godine ovdje na festival. Zadovoljni smo, lijepo nam je.
Drugog festivalskog dana nastupili su glumci javne ustanove Katolički školski centar Sveti Franjo Opća gimnazija Tuzla sa predstavom Rijeka čudovodica, te glumci Gradsko kazalište mladih Vitez iz Viteza sa predstavom Ulož.
Ja sam Doris Kovačević, ovo mi je drugi put da posjećujem ovaj festival i za mene kao i za sve ostale moje kolege ovaj festival znači mnogo, jer smo mi upravo jedna sekcija koja nije profesionalna pozorište, niti amatersko pozorište.
Moje ime je Luka Baškarad. Ovdje sam također drugi put. Pa za mene i moje kolege u grupi ovaj festival znači jedno lijepo iskustvo, druženje.
Stručni žiri u sastavu režiser i glumac Miroljub Mijatović, glumica Lejla Pajić i glumac Dino Bajrović za vrijeme trajanja festivala održavat će edukativne radionice iz glume, a nakon odigranih predstava bit će održan okrugli stol gdje će glumci diskutovati o pozorišnim ostvarenjima.
I meni je drago da sam ponovo tu, nekako Konjic je već odavno moj drugi grad u kome se osjećam jako prijatno, osjećam se nekako kao kod kuće. Pa evo već prva predstava koju smo imali priliku da pogledam, predstava amaterskog pozorišta Neretva, je predstava sa potpuno novom energijom, jako kreativno, jako maštovito, onako malo detektivska jedna priča koja podsjeća na one lijepe serije tipa Prijatelja.
Članica žirija Lejla Pajić o festivalu kaže:
predivno, naravno, izuzetno mi je čast što sam član žirija jer sam dugo bila članica pozorišta amaterskog i jako mi je drago da podržim ovaj predivni događaj koji svake godine u svima nama budi stare i stvara nove uspomene.
Osim ranije pomenutih, pozorišna publika u Konjicu imala je priliku pogledati sljedeće ostvarenje. Kad je stao svijet u izvedbi glumaca amaterskog pozorišta Neretva Konjic, Tartufe, Gradsko kazalište mladih Vitez iz Viteza, te udruga Uzor Busovača. Večeras nastupa Gradsko pozorište Trebinje i kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Siromašni Romeo, te škola glume dramskog studija javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj, Birokratija, papir ili nešto drugo. Festival se zatvara u subotu 22. maja, kada će biti proglašena najbolja ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Naredna priča je sportska. Naime, članovi streljačke reprezentacije BiH iz Tešnje otputovali su u Hrvatsku gdje će učestvovati na Europskom prvenstvu na kojem će se nadmetati više od 1000 učesnika iz 56 država. Članica reprezentacije Nadina Omerbašić iz streljačkog kluba Tešanj je državna rekorderka Bosne i Hercegovine. O ovome priču ima Arnes Grbešić.
Na Europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku reprezentativka Bosne i Hercegovine Nadina Omerbašić iz Tešnja takmičit će se u juniorskoj konkurenciji u gađanju vazduha vazdušnom puškom na 10 metara.
Da, sam 2019. godine u seniorskoj konkurenciji postao državni prvak i državni rekorder, što je baš uticalo na ovo sad. Onda imali smo različite državna prvenstva za juniore, sam bila drugo mjesto, onda za kadete.
Nadinin trener u streljačkom klubu Tešanj je Saki Plančić.
Specifična je situacija sa ovim evropskim prvenstvom u Osijeku, jer spojena su prvenstva i vatrenog i vazdušnog oružja. Prvobitno je bilo planirano da se evropsko prvenstvo sa vazdušnim oružjem održi u januaru u Finskoj, međutim Finska otkazala prvenstvo zbog ove situacije i onda je ponuđeno Osijeku da prihvati oba evropska prvenstva, što nama odgovara, jer vjerujte, zbog financijske situacije nismo ni planirali da idemo u Finsku. A što se tiče situacije sa Streljačkim savezom Bosne i Hercegovine, nažalost, nalazimo se u takvoj situaciji da savez nema sredstava da pošalje reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa smo mi klubovi prisiljeni da se snalazimo.
Odlazak Tešnjaka na evropsko prvenstvo u streljaštvu finansira lokalna vlast. Novac koji je za te namjene ranije prikupio klub od lokalnih privrednika bit će iskorišten za kupovinu druge opreme. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Mi smo sretni što je Tešanj u prilici da ima osim državnog rekordera i člana reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će nastupiti na evropskom prvenstvu u streljaštvu. Dakle, to je potvrda da smo ulaganje koja smo imali u izgradnju streljane, dakle, opravdali.
Streljaštvo je skup sport, navodi Nadina Omerbašić.
Oprema je preskupa, puške su preskupe, tako da mi to sami ne bi mogli se financirati.
Ranije ove godine lokalna vlast osigurala je i novac za kupovinu odijela bez kojeg se strelci ne mogu pojaviti na takmičenjima, ističe trener Saki Plančić.
Jedno to kapapi odijelo je 1530 eura. Mi smo u pripremi puta našeg prema evropskom prvenstvu uputili molbu općini Tešanj da nam obezbijedi sredstva za nabavku jednog tog odijela koji se radi samo u Indiji i nigdje više u svijetu i ne možete doći do tog materijala nigdje više osim u Indiji. Mjere su uzete, odijelo je naručeno, napravljeno. Imamo informaciju da je prije 5-6 dana krenulo iz Indije i preko ovog distributera iz Mađarske. Mi očekujemo da će nas to odijelo sačekati u Osijeku, ovako ne bude, nije nam daleko skočiti u Mađarske.
U Tešanskom streljačkom klubu nadaju se i da će Nadina Omerbašić ispuniti normu i učestvovati na ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Get stupid, don't stop. To the left, to the right, to the left.
Slušate jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27. Dalje ćemo do Vlasenice, gdje će za 3 mjeseca biti izgrađena kružna raskrsnica koja će u prvom redu olakšati saobraćanje vozačima kamiona, a dodatno povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Ova raskrsnica se gradi na mjestu postojeće koja je čvorište magistralnih puteva ka Sarajevu i Beogradu, a o tome u prilogu Slađane Brajović.
Počeli su radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Vlasenici na mjestu ukrštanja magistralnih puteva iz pravca Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Ovo čvorište važnih putnih pravaca rasteretit će u prvom redu teretni saobraćaj i poboljšati bezbjednost. Konstatuje ovo sekretar Automoto društva Vlasenica Miloš Lakić i Vlaseničanka Milada Sekulić, koja kroz šalu kaže da je za volanom još od prošlog vijeka.
Naravno da će ova raskrsnica olakšati saobraćaj, ne i pješacima i vozačima.
Miloš Lakić, sekretar Automoto društva Vlasenica. Mislim da će ovo biti dobra stvar, jer evo, kao što znate sami, ovdje je raskrsnica, 2 magistralna puta koji idu iz pravca Zvornika ka Sarajevu iz jednom i drugom stranom. Isto tako ovdje je tržni centar iz koga dolazi auto i svoje sreće da do sada nema ovdje nekih velikih udesa.
Početak radova ozvaničen je u prisustvu načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, ministra saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Nedeljka Ćorića i vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Davora Kostreševića. Kostrešević kaže da cjelokupnu investiciju u vrijednosti od 500.000 maraka finansiraju Putevi Republike Srpske.
Riječ je o trokrakoj kružnoj raskrsnici koja nastaje rekonstrukcijom postojeće, koja je na stjecištu puteva M19 i M19-2 prema Beogradu, prema istočnom Sarajevu, prema Banja Luci, što mislim da je od krucijalnog značaja za sve koji ovim putem prolaze svakodnevno. I kažem da će ovaj problem sigurno biti riješen u narednih 90 dana.
Izgradnja kružne raskrsnice u Vlasenici nastavak je rehabilitacije magistralnog puta M19 od Drinjače do Vlasenice, koja je počela krajem 2019. Kaže ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Nedeljko Ćorić i dodaje da su u ovoj, ali i prethodnoj godini izdvojena značajna sredstva za te namjene.
Ovoj godini je to negdje oko 2.300.000, ja mislim. To se odnosi na određene pješačke staze i na određene krivine koje će se morati ispraviti, odnosno na jedan bolji način riješiti na ovoj dionici.
Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević napominje da je kružna raskrsnica jedan u nizu infrastrukturnih projekata na listi prioriteta ove lokalne zajednice, u kojoj je uređeno 57 km kategorisanih i nekategorisanih puteva, a još oko 180 km čeka rehabilitaciju.
Upoznao sam ministra i direktora puteva sa problemima na putnom pravcu prema Kladnju, kompletna magistralna dionica, i ključni problem na tom dijelu je most jedan koji je jako u teškom, u lošem stanju i neophodno da se uradi. Također veliki akcent smo dali na putni pravac Vlasenica Han Pijesak i dalje prema istočnom Sarajevu, također u kompletnoj infrastrukturi opštine Vlasenica.
U narednih 90 dana, dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih lokalnih puteva, saobraćaj će biti izmijenjen, a regulisat će ga svjetlosna signalizacija, napominje načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u opštini Vlasenica, Nevena Stupar.
Na magistralnim putevima Milići Vlasenca i Vlasenca Tišća planirano je na izmjenično odvijanje saobraćaja, a što će biti regulisano svjetlosnom signalizacijom. Što se tiče magistralnog puta Vlasenca Han Pjesak, odnosno na dijelu ulice 9. januar, saobraćaj će biti u potpunosti obustavljen, a vozila će biti preusmjerena na gradske saobraćajnice, odnosno na ulicu 9. januar i Svetosavsku.
Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Nakon Vlasenice idemo do Bijeljine, čija je gradska uprava spremna da pomogne javnim preduzećima i ustanovama, što je pokazao nedavni sastanak koji je održan između gradonačelnika Bijeljine i direktora javnih preduzeća na području grada. Ovo je prvi sastanak tog tipa i vjeruje se kako će zaživjeti i biti veoma koristan za grad i građane. Više je saznao Zoran Cvjetinović.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović održao je ovih dana sastanak sa direktorima gradskih javnih preduzeća i ustanova. Kako je najavio, sastanci će se u narednom periodu održavati jednom mjesečno. Ovo je, nema sumnje, dobra ideja i nadamo se da će i zaživjeti u narednom periodu, a imati sve bolje efekte. Kakvi su utisci nakon ovog prvog sastanka, čućemo od direktora Agrarnog fonda Bijeljina, Zlatana Lazarevića.
Ono što mogu da kažem, dosta stvari je iznešeno na ovom sastanku i mislim da je dobra prilika da pokažemo i da nismo tu samo da se svađamo, nego i da nešto pokušavamo raditi za građane Bijeljine na kraju krajeva, zato su nam i dali povjerenje. Ono u čemu se možda ne slažemo oko formata sastanka, jer mnogo je problema iznešeno, ali na gradonačelniku ako može da apsorbuje na jednom sastanku te probleme, na njemu i da zadrži ovaj format. Moj prijedlog je bio da se podijeli u 2-3 termina po prirodi ustanova i po prirodi odjeljenja koja su nadležna za, ali kažem, to su tehničke stvari koje su manje bitne. Bitnije je da smo iznijeli probleme koje imao šta i da se pokušaju ti problemi riješiti. To su problemi prije svega radnika koje predstavljaju ti direktori, a šire gledano i problemi građana koji imaju potrebu da imaju usluge tih ustanova i firme.
Cilj sastanka je bolja komunikacija gradske uprave Bijeljina i gradskih preduzeća i ustanova kako bi se imao uvid u rad i eventualne probleme koje blagovremeno treba rješavati, a ne da se čeka čak godinu dana od izvještaja do izvještaja. Od sada će se izvještaj o radu i planu rada za naredni mjesec dostavljati jednomjesečno. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i njegova izjava povodom prvog sastanka ovakve vrste.
Ideja i cilj sastanka da vidimo ko šta radi unutra u preduzećima i da to imamo uvid na jednom mjesečnom nivou, da ne dozvolimo bilo kakva zapuštanja, pa sa gotovim problemom da se dolazi ovdje pod ovaj krov i da se prebacuje ta krivica. Ovo je prava prilika da se to izbjegne i da se vidi ko je koga kad zaposlio, koliko je novca potrošeno, kakav je plan javnih nabavki i šta se dešava unutar tih preduzeća javnih ustanova, da ne bi čekali godinu dana, nego da imamo sad i odmah presjeke na mjesečnom nivou. I to je, ne radimo ništa specijalno, nego dobra praksa koja je uspostavljena u nekim drugim lokalnim zajednicama, samo želimo da to zaživi i ovdje zaživjeće kroz ovu odgovornost, da vidimo gdje ko troši novčana sredstva i na koji način i kakvi su efekti od toga, da li imamo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo građana radom takvih preduzeća, da li se ponašaju društveno odgovorno.
Prema Petrovićevim riječima, u gradskoj upravi postoji spremnost za zajedničko rješavanje eventualnih problema. Ideja da se ovakvi sastanci organizuju jedanput mjesečno je nešto novo u Bijeljini. Ostaje nada da će se i u narednom periodu sve obavljati transparentno, kako je rekao gradonačelnik Bijeljine, i da će se više govoriti o ekonomiji i prosperitetu, a manje o stranačkim prepucavanjima. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
He's gonna step on you.
pred kraj jutarnje emisije još ćemo do Zagreba. Naime, analiza otpadnih voda koja se sprovodi u 80-ak evropskih gradova pokazala je da se u otpadnim vodama Zagreba osjetno povećala prisutnost tragova droga, pogotovo kokaina i stimulansa. Evo što je o tome saznao Enis Zebić.
Količina tragova kokaina u zagrebačkim otpadnim vodama se od 2018. do 2020. više nego udvostručila. Zagreb je po prosječnoj potrošnji marihuane radnim danom prvi među 80-ak evropskih gradova. Tragova amfetamina je više nego šesterostruko više. Na zagrebačkom tržištu odnedavno je prisutan i metamfetamin, a za trećinu je porasla i prisutnost ekstazija. Pokazuje najnovije istraživanje Europskog centra za monitoring droga i ovisnosti. Iako je hrvatska policija unazad nekoliko mjeseci imala tri velike zapljene kokaina, a redovito pronalazi i druge vrste droga namijenjenih domaćem i stranom tržištu, droga je očito sve više. Predstojnik klinike za dualne poremećaje Zagrebačke psihijatrijske bolnice Vrapče Ivan Čelić u izjavi za naš program kaže kako je efikasnost hrvatske policije u zapljenama vrlo dobrih 20, možda čak i 30%, ali da to očito nije dovoljno.
To znači da je jednostavno naše tržište preplavljeno, što se može dijelom gledati kroz takozvanu balkansku rutu koja prolazi kroz naše prostore. Ova situacija je vrlo loša, dakle mi bilježimo iz godine u godinu sve veći i veći porast, što se vidi na analizi otpadnih voda, konzumacije i kokaina, i spida, i marihuane.
Otkud toliki porast potrošnje kokaina u Zagrebu? To više nije droga samo za zlatnu mladež, kaže naš sugovornik.
To je jedan uobičajeni način zabave, vikendom među mladima, gdje uz čašicu alkohola ide i lajna bijelog. Ta jedna dostupnost, ali i poboljšanje životnog standarda u proteklih nekoliko godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, više to nije ekskluzivna droga za zlatnu mladež, nego to je puno, puno šira uporaba, što je opet vezano uz širu dostupnost.
Oni koji zbog problema sa narkoticima najčešće traže pomoć u bolnici Vrapče su osobe do 35 godina, kaže Čelić.
I mi smo zapravo nakon prvog vala, kad se dogodio prvi lockdown, nakon popuštanja mjera, kao da je tih nekoliko mjeseci nadomješteno, jer vi kad uzimate stimulanse, to je droga za druženje, jel? Mi smo imali za 30% povećan broj bolničkih zahtjeva za kanabinoide i za stimulanse. To su vam podaci kraj 8. mjeseca, 9. i 10. mjesec.
Zagreb i Hrvatska postale su veliko i zanimljivo tržište, što pokazuju i najnovije zapljene, kaže za naš program dugogodišnji novinar Crne kronike Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista.
Ovaj dio jedan koji je pao dolje u Opuzenu i Pločama je među ostalog namijenjen i dio zagrebačkom tržištu. Dakle, postoji jedan veliki krug konzumenata, vjerojatno ima od srednjoškolaca, poslovnih ljudi, političara, ljudi koji su poznati u javnosti, sportaša, biznismena, da ne nabrajam dalje.
Policija može mnogo u borbi protiv ilegalnog tržišta droga, ali ne može sve.
Novac koji se stječe od ilegalne prodaje kokaina treba brinuti, ali mislim da nije tu samo toliko posao policije, nego tu više se treba fokusirati neke druge službe poput porezne uprave, dakle treba kontrolirati tijekove novce, jer ti ljudi koji stječu taj novac žele ga oprati kroz legalne poslove, a postoji način da se to kontrolira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
to bi bilo to za 21. majsko izdanje internje emisije Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Podsjećam da je zbog pandemije koronavirusa ova emisija unaprijed snimljena. Inače, sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, glasom mladih, između redova, osim na web sajtu, nađite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Moj email je Ilona Regić-Ćatić, želim vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.